Hoxe comezamos programa no ámbito internacional para presentarvos unha das novidades que nos vai deixar o vindeiro mes de marzo. Será o regreso de Caroline Rose, a artista neoyorquina vai presentar o seu cuarto disco, un traballo que chama Superstar e que soa deste xeito. Que tal? Como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de Mércores de Cancións para Xordos cunha das novidades que, como dicíamos, nos vai deixar xa o mes de marzo. Día 6 vais a publicar o novo traballo da cantautora estadounidense Caroline Rose, a que vimos de escoitar ese novo traballo que está composto por 11 cancións, entre elas está Someone New, que vimos de escoitar e que pertencen a ese superstar. Chegan 2 anos despois daquel Lona, que era a última das súas propostas, e o fai a través do selo New West. Ao final do programa recuperaremos outra das cancións deste novo traballo, pero agora continuamos viaxando e o facemos para chegarnos ata Denver para falar de Patrick Brilly e Parker Coutts, porque veñen de presentar o seu novo material, un disco que se vai publicar este mesmo venres, o día 14 de febreiro, chamase Swimmer, e o quinto da súa traxectoria, un disco que foi escrito no estudio que teñen na súa propia casa en Denver, pero tamén durante unha viaxe de 4 meses que fixeron en barco polo mar de Cortés en México. O resultado, este disco, un traballo no cato paredes, temas como Swima. Moitas novidades será o que nos deixe o próximo venres, entre elas esta que vimos escoitar o quinto disco da banda Tenies, o dúo de Denver, a parella formada por Patrick Brilli e Parker Kurz, veñen de presentar este novo traballo, Swimmer, que vimos escoitar precisamente o tema que lle dá título a este quinto disco, un traballo que foi producido por eles mesmos, escrito durante a súa casa, pero tamén durante unha viaxe en barco, un método que é habitual na producción discográfica destes artistas. Tamén o editaron a través do seu selo discográfico. E a continuación, aquel EP de 2017 chamado We Can Die Happy. Pero agora xa cambiamos de estilo, chegámonos ata a música electrónica, concretamente ata os Caribú, que é o mesmo proxecto do canadense Dan Snyth, que tamén vai chegar neste mes de febreiro, indica iso sí, imos ter que agardar ata finais, ata o día 28 deste mes, porque nese día será cando se publique este novo traballo, un disco que chama Saddle. Estará composto por 12 cancións, un dique o disco máis sorprendente e impredecible, cheo de xiros e de cambios, no que reflicte precisamente un cambio xurdido da nada que houve na súa vida. Pois nada mellor para comprobalo que comezar a escoitar este tema con cancións como este New Jade.
Cause you're not gonna miss. something that you never had. Don't you believe what he says? It's always lies anyways. You've been waiting for so long, and now it's finally gone.
Ademais, escoitaremos falar moito desta artista de Dan Snyth, ou que é o mesmo o líder da banda Caribou, porque van a estar este verán en España presentando este novo material. Estas 12 cancións que compoñen Sadly estarán en Bilbao na fin de semana do 9 a 11 de xullo no BBK, dando a coñecer este disco que editan a través do selo City Slang e que se vai publicar o día 28 deste mes de febreiro. Chega 6 anos despois, aquel Our Love, que era a última das súas propostas, e di que con cambios radicales, falando de xiros sorprendentes e impredecibles. Pero agora xa cambiamos de estilo, porque tamén estamos escoitando nestes días o regreso dos australianos Tame Impala, a banda liderada por Kevin Parker, que ven de presentar o seu novo disco. Vai se publicar esta mesma semana o cuarto xa da súa traxectoria. Tamén chegarán a xornada do Benres de Slow Rush, así como se chama este traballo no que reflexiona sobre o paso do tempo e o discorrer da vida. Hoxe quedámonos con este It Might Be Time.
Something doesn't feel right. That's enough for one night. Hope you get home all right. There I go. We'll be right back.
Un disco que foi producido polo propio líder da banda, por Kevin Parker, nos Ángeles e tamén a Australia, onde ten a sede esta banda, os Tame Impala, editado a través do selo Caroline International, disco que chega 5 anos despois de Currents, a súa última proposta, está composto por 12 temas, xa que dá pouco para poder escoitalo o completo, porque se vai publicar este mesmo venres. Este 14 de febreiro será o cuarto da súa traxectoria de Slow Rush. E outros que tamén xa están dando a coñecer novo material e o cantante británico Mark Almond e a banda que o acompaña para presentar este novo traballo. Con 63 anos continúa imparable o fai co seu 26º traballo en solitario, publicado o pasado 31 de xaneiro co título de Chaos and a Dancing Star. Hoxe quedámonos con outra desas 12 cancións, escoitamos Hollywood Forever.
We'd walk the scarlet carpet, dancing in the spotlight, being other people, free from the drudgery of our lives, taking in the movie, playing to perfection, gazing in the mirror, loving our reflection. We don't need to be awarded to tell us who we are. We'd only be rewarded with our names upon a star, a shining superstar, supernova superstar. And our dreams were lying side by side in the dark together. We won't care if it's too hot or how terrible the weather, 'cause we're bathed in limelight and feel light as a feather, covered in flowers in Hollywood forever. In Hollywood forever. Bring the Buick and we'll cruise the boulevards, turning all the heads from those in duller cars. Diamonds in the gutter, blinded by the light. We'd be lesser mortals
could only be rewarded with our names upon a star, a shining superstar, supernova superstar. In our dreams we're lying side by side in the dark together. We won't care if it's too hot or how terrible the weather, 'cause we're bathed in limelight and feel light as a feather, covered in flowers in Hollywood forever, in Hollywood forever, in Hollywood.
Un disco, este nuevo trabajo de Mark Almond, que reflexiona sobre a esperanza de sobrevivir no medio da escuridade e a depresión. O fai xunto ao produtor e compositor Chris Bright, e iso se reflicte no son que atopamos nas 12 cancións que compoñen este Chaos and a Dancing Star. O 31 de xaneiro foi cando se publicou este 26º disco en solitario do cantante británico, que xa conta con 63 anos e que foi coñecido longo da súa vida por ser o ex-líder da banda Soft Cell. Pois agora continue en parada e o fai con este disco no que comezaron a traballar xa hai 3 anos, e a continuación aquel de Velvet Trail de 2015. Pero agora achegámonos ao ámbito nacional, porque ao longo desta semana estamos escoitando e percorrendo un pouquiño máis do novo traballo dos Pollock, o trío valenciano formado por Papu Sebastián, por Pablo Silva e por Marc Linares, que están de volta co seu novo traballo. Facían o día 31 de xaneiro o primeiro disco íntegramente en castelán, ese é o cambio máis notable que atopamos neste cuarto traballo, inda que iso si mantendo a esencia da súa música, o pop, a electrónica, os sons dos 80 e dos 90. Traballo autoeditado que xa está pondo arriba dos escenarios e que chegarán o día 28 deste mes a Alacanto, o día 29 en Valencia, o 6 de marzo pasarán por Zaragoza, despois o día seguinte, o 7 de marzo, estarán en Barcelona e o día 18 en Madrid, dando a coñecer temas como este No te atreves.
Just días que mi espalda se clava por ti.
Pois así, como regresan os Polo Cotrio Valenciano con este novo traballo e o fan tres anos despois daquel Magnetic Overload moi ben acompañados, ademais porque nun deses temas que compoñen este traballo topamos tamén a Miquel Líder da banda Izal, un disco cheo de atmósferas vintage, de riffs pegadizos e contundentes, e así o comprobaremos tamén na xornada do Benres cando retomaremos este romance, así como se chama o novo traballo dos Pollock. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para chegarnos novamente aos Estados Unidos e recuperar o último traballo da cantautora neoyorquina Caroline Rose, porque vai presentar o 6 de marzo o seu cuarto disco. Nestes días xa podemos escoitar o primeiro dos seus adiantos, desas 11 cancións que comporán Superstar, o seu regreso dous anos despois de Lona, un disco moi agardado logo das boas críticas que conseguiu con ese anterior traballo. Quedámonos con Back of the Beginning, co que hoxe vos desechamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos de volta aquí o venres, como sempre, agardando vos a iso da 1:05.